najnovije svjetske i domaće diskografije.
Pijanist Ivan Ilić i njegovi novi diskografski projekti.
Ivan Ilić, američki je pijanist srbijanskih korijena koji je za stalni boravak već proteklih 10 godina odabrao Pariz. Rođen je 14. kolovoza 1978. u San Francisku, studirao je na prestižnom kalifornijskom sveučilištu Berkeley, najprije matematiku i glazbu, a zatim samo glazbu na glazbenom konzervatoriju San Francisca. Nastavio je studij na Pariškom konzervatoriju gdje je stekao prvu nagradu, a nakon toga i na Pariškoj École Normale de Musique. Među njegovim profesorima bili su François-René Dichabel, Christian Ivaldi i Jacques Rouvier.
Na klaviru srbijansko-američki pijanist Ivan Ilić koji će nam predstaviti sva dva albuma. Jedan je francuske glazbe i ostalih autora kao što su Georg Friedrich Händel i Johannes Brahms, a drugi je Chopin Godovski, dakle 22 Chopinove studije u aranžmanu znamenitog pijanista s početka 20. stoljeća Leopolda Godovskog za samo jednu ruku, za lijevu ruku. Evo, da li se čujemo, jeste li s nama?
Da, čujemo se.
Evo, prvi puta razgovaramo sada za Hrvatski radio, pa bilo bi lijepo kada biste nam se predstavili, rekli nešto o sebi kao uvod, dakle, biografskog karaktera. Gdje ste rođeni, gdje ste odrasli i da li pamtite prve susrete s glazbom?
Dobro, ja sam rođen u San Francisku. Obje su mi roditelji rođeni u Beogradu. Ja sam odrastao u Kaliforniji, u istoriju, i tamo sam završio studije iz matematike i muziku na Berkliju, na univerzitetu Berkliju, gdje sam u stvari tada mislio da ću postati matematičar ili inženjer. Međutim, za vrijeme studije sam ukapirao da mi je ipak sudbina da budem muzičar, tako da sam se posle preselio u Parizu, zahvaljujući jednu veliku stipendiju sa Berklija, da bi nastavio studije. I zahvaljujući ta stipendija sam studirao posle u Parizu i ostao. I sad živim u Parizu već skoro 10 godine. Ranije sam dosta radio kamernu muziku, međutim, što mi se sve više i više razvija karijera, sam se posvetio solo klavirom, jer imam više kontrolu i to mi nekako odgovara. Jako sam ponosan naročito na ovaj zadnji album, jer je mislim da svaki muzičar mora da izgradi svoj neki ličnost, individualnost, i mislim da sam to najbolje stekao ovih zadnjih 2-3 godine.
Thank you.
Ivan Ilić, kojega smo nazvali u njegov pariški stan, redovito nastupa uglavnom kao solist. Poznat je po interpretaciji francuske glazbe, osobito dijela Claude Debussy-a. Njegova je snimka Debussy-evih 24 preludija objavljena u listopadu 2008. za francusku diskografsku etiketu Parati, osvojila nagradu kritičarskog odabira televizijskog programa Mezzo. Album je bio i među prvih 5 CD-ova godine prema popisu časopisa Fanfare i prvih 5 CD-ova godine prema odabiru francuske web stranice Classic News. Zanimljivo je da je Ilić promijenio redoslijed preludija na albumu u odnosu na Debussy-ev redoslijed u partituri, što je izazvalo burne reakcije kod čuvara čistoće Debussy-evskog nasljeđa.
Zadnji album je Leopold Godovski i njegove 22 studije na Chopinove etide za lijevu ruku. Kako ste rekli, počeli ste sa matematikom, završili na glazbi, uvidjeli da ne možete jedno i drugo, ali vjerujem da i dalje onaj inženjerski, matematički, znanstvenički duh živi u vama i u vašem glazbeničkom životu i koncertnom muziciranju i karijeri, a to se dokazuje i sa vašim tekstom koji ste napisali o Paulu Wittgensteinu. Istražili zapravo tog jednog značajnog pijanista koji je upravo bilježio glazbu nastalu za njega, dakle za lijevu ruku na klaviru.
Znači, da.
Evo, kako ste se počeli baviti Paulom Wittgensteinom, a onda posredno i sa glazbom Leopolda Godovskog pisanom za lijevu ruku koju ste snimili za svoj novi CD?
To je u stvari dugačka priča. Kad sam bio na studijama, je bio veliki konkurs za klavir koncerta. I naravno, čim sam započeo studije, sam teo da se prijavim na taj konkurs. I teo sam nekako nešto malo drugačije da bi bilo originalnije, zato što ipak je bilo jako mnogo konkurencija. Znao sam da je bitan korak za mene, za moju karijeru, da nastupam sa orkestrom prvi put. Tako da sam na taj način izabrao Ravelov koncert za levu ruku, koji je jako čuven ovako, ali ga retko ko svira. To je ono što je onako, što mi baš iznenadilo tada. I uspeo sam na taj konkurs i svirao sa orkestrom prvi put i to je za mene bilo jedno jako bitno iskustvo kad sam imao nekdo oko 19-20 godine. I od tada u stvari me zainteresovala to priča o Wittgensteinu, o celoj porodici. Posle otkad živim u Parizu, čitam filozofiju kad god mogu, tako da...
Ali filozof je njegov brat.
Jeste,
pijanistov. Jeste. Ovo je znameniti Wittgenstein.
Jeste. Ludwig je, znači, brat. Mislim da je Ludwig bio najmlađi, njih je bilo devetoro u familiji i to je čitava jedna priča, vrlo interesantna, jedna biografija o celoj porodici i bilo izdata na engleskom koja se zove Kuća Wittgensteina, The House of Wittgenstein, pre jedno, šta je znam, 3-4 godine i dosta se priča o tome. Tako da rekao bih da je prvo zanimanje za to izvođenje za levu ruku bilo kad sam naučio taj Ravelov klavir koncert, koji je za mene bio veliki uspeh i uvijek bilo jako značajan zbog toga. A posle, ja mislim da uglavnom svi pijanisti znaju da postoje te dela za levu ruku od Godovske, ali isto tako dela su sama čuvana, ali to niko ne svira, tako da retko ima čovjek može da sluša, mislim, na što to liči. Zna se da je jako teško, da je, što je znam, da je jako kompleksno, da su ta dela u stvari nekako izvanredne, ali retko ko zna tačno čemu se radi. Tako da sam bio dosta razoznan u vezi toga i uvijek sam se pitao na što to liče te partiture. I naravno sad, zahvaljujući internet, čovjek može da nađe to sve besplatno na Wikipediju i ostalo. Te partiture, tako da sam pre jedno 4 godine počeo da listam te partiture, da im na što to liči, jer sam tražio tako isto nešto originalno za jedan koncert na bis. Dao sam onako da napravim iznenađenje za jedan koncert u San Francisco kad sam se vratio posle brojne godine. I iznašao sam tu prvu etidu koju sviram na CD, koji je melodija jedna jako čuvena. i to mi je bilo onako baš interesantno ovako. I ukapirao sam u stvari da je jako interesantna ta muzika i jako bogata. I onda sam počeo da gledam u biblioteci koje su snimke, ko je to snimio, istorije i koji je to kvalitet. I ukapirao sam da tu možda postoji neka mogućnost za mene da napravim, kako da vam kažem, CD je značajan. Jer naravno snimao sam 24 prelodi od BBC-a u 2006. 2007. godine, koja je izdata bilo 2008. I doživio sam veliki uspeh sa tima, mada sam bio jedan od ne znam koliko stotina pijanista koji je snimio ta delo, tako da je to nešto, to je popolno drugačije. Tu sam, kako da vam kažem, deo jedne tradicije koja postoji već godinama. A ono što mi se dopada kod Godovskog, to je što tradicija ne postoji još. Što ima samo par pijanista koji su to snimali, savršena je muzika, tako da imam, kako da vam kažem, imam...
Otvoren prostor, ono, da vi gradite svoju interpretaciju i da napravite isto karijeru u tome. Jer se rijetki pijanisti uopće primete tih partitura, što ste rekli, to postoji kao mit, da je jedna od najtežih uopće stvari napisanih za klaviri, da je to tek rijetkima pošlo za rukom da uopće mogu svirati.
Da, u stvari sve, većina pijanista se boje toga, jer su toliko čuli o tome da uopće ne probaju posle da sviraju taj repertuar. To sam i napisao, čini mi se onaj tekst koji se nalazi sa CD-em, da kad sam pokazao partituru jednom kolegom koji je ovako dosta čuven i mislim poštuven kao pijanista, naročito što se tiče tehnike, on se plašio toga, nije mogao da veruje prosto da to sve za jednu ruku. Tako da, ja mislim da to šteta, naročito mlađim pijanistima koji su jako zainteresovani da razviju svoju tehniku, muzika je savršena i nekako teo sam da napravim, da dokažem da ta muzika u stvari dovoljno lepa, da nije samo pitanje izazov fizički, nego uopšte emocije koje su naravno najbitnije stvar u muzici.
Znači, glazba za lijevu ruku vas je počela intrigirati od Ravelova koncerta pisanog za Paula Wittgensteina, pa ste se onda počeli baviti i Paulom Wittgensteinom i objavili ste i tekst u listu Washington Times koji otkriva njegov život i sve njegove susrete sa skladateljima koji su pisali za njega, dakle za pijanista koji svira samo s lijevom rukom. To su Josef Labor, Prokofjev, Richard Strauss, Paul Hindemith, Benjamin Britten i Kongold, ali naravno Ravelov je slučaj najpoznatiji, a tu sada uspored onda idu i ove zanimljive Godovskijeve studije na Chopinove etide, također za lijevu ruku. Godovski je bio znameniti pijanist svojega doba, dakle značajniji je kao čak izvođač nego kao skladatelj. A zbog čega je on pisao za lijevu ruku? Je li on imao uopće kontakta sa Paulom Wittgensteinom i je li možda njemu posvetio te obrade?
Pa nije, i to je u stvari jako interesantna priča, jer sam se uvijek pitao da li tu postoji, to bi bilo u stvari sasvim logično da su se oni poznavali i da je on to zbog toga napisao. Međutim, izgleda da je suprotno. Znači, Godovski to napisao negdje između 1895. i 1910. godine, a tad je Paul Wittgenstein bio student u Beč.
Da, u Prvom svjetskom ratu je izgubio desnu ruku.
Jest, a tad su ta dela u stvari bile već napisana. Tako da to je jako interesantna priča, jer je Paul Wittgenstein u stvari kad je bio u bolnicu jednom ruskom, kad se oporavio od te rane i ostao mjesecima, on je u stvari, ja mislim da je on čuo bio za taj slučaj kad je bio student za te dela za lijevu ruku i ukapirao da će moći da napravi karijeru od toga. I naravno niko nije vjerovao da će to biti moguće, ali je ipak uspeo i to je stvarno nevjerovatna priča. Mislim, tad su samo ta dela od Godovski postojali, postojao je isto Chaconne, Bachov koji je Brahms napravio transkripciju, mislim par dela, ali ja mislim da nijedan klavir koncert nije postojao tada. Tako da to oni izmislio kategoriju muzika što nije ni postojala, a naravno imao je veliku sreću što je došao iz jako bogate porodice, imao dovoljno para da plaćate kompozitora, jer mislim da nije imao te pare, nije bio dovoljno razvijen kao muzičar da bi Ravel i Prokofjev napisali klavir koncert za njega, imali su bitnije stvari da čim da se bave, ali to je jako interesantna priča.
Thank you.
slušate emisiju iz najnovije svjetske i domaće diskografije, u kojoj je urednica i voditeljica Jana Haluza nazvala američkog pijanista srbijanskog podrijetla i francuske putovnice Ivana Ilića u njegov pariški stan. Njegov je odabir solistički klavirski repertoar. Redovito nastupa i snima djela Baha, Hendla, Haydna, Beethovena, Chopina, Schumana, Lista, Brahmsa, Debussya i Ravela, ali i suvremene skladatelje koji mu redovito posvećuju nova djela. Njegov najnovi diskografski projekt, album je od 22 studije na Chopinove etide, koje je za samo lijevu ruku rearanžirao američko-poljski pijanist s početka 20. stoljeća Leopold Godowski. To je jedna od najzahtjevnijih literatura na koju se odlučuju tek rijetki pijanisti unatrag cijelog stoljeća.
A što se tiče Leopolda Godowskog, jeste li na kraju istražili zbog čega on pisao te svoje studije za lijevu ruku?
On je u stvari bio na neku egzibiciju ogromnu u Chicago i bio oduševljen i pričao o tome valjda svom zetu, kako se sećam, kako je to fantastična egzibicija, jer je on tamo, on je tad predavao u Chicago, tako je da otišao ponekad iz New Yorka da predaje klavir u nekoj privatnoj konzervatoriju. I znači, zet je otišao vozom i bila neka velika nesreća i zet je umrao. I Godowski je toliko bio u nekoj depresiji da mu je trebalo neki ogroman izazov muzički da bi zaboravio o tome svemu. I onda je on u stvari, on i to je bio eksperiment, da kažem neki, da je probao jedan od tih etide da svira levom rukom da bi znao da li je to bilo moguće. Mislim da je vjerojatno zbog toga što uglavnom Chopinove etide se smatraju, barem se smatrala tada, kao najteža dela. I ono što je bilo interesantno, što je skoro sve izazove su za desnu ruku. Po tim 27 etide od Chopina, najteži deo od daleko je za desnu ruku, a levo ruka maltene ništa mnogo i ne radi.
Pratnja.
Da, mislim, jedna vrlo nekompleksna pratnja što se toga tiče. Stvarno, mislim, maltene pratnje može bude iste kao i černi, a sve se interesantne stvari događaju u desnoj ruci. Tako da, koliko ja razumijem, Godowski nije imao mnogo profesora, tako da je bio ovako jako originalan i to je bilo u stvari neki eksperiment. I onda za sljedećih 15 godine, svake godine dve, je napisao ponovo po 3-4 etide i onda na kraju imao 22. I on je to svirao na koncertima i svi su bili oduševljeni. Ali ono što je interesantno, što nikom nije mnogo imitirao Godowski, što se toga tiče. Rachmaninov, na primjer, nikad nije napisao za levu ruku. Ti najveći pijanisti, to nije postala tradicija, da kažemo.
Da, nije se nastavilo, niko se nije nastavio, a to je evo proizašlo iz jedne takve neobične situacije, te psihičke težine kroz koje on prolazio.
Tačno tako, da.
Yes. I gdje mu je klavir bio svojevrsni terapeutsko pomagalo.
Da, tačno se slažem se 100%.
I taj i intelektualni i fizički krajnji napor koji je stavio nad sebe da sa lijevom rukom izvodi Chopinove etide su mu pomogli naravno da se riješi te boli, a onda i da stvori kao nekakvu svoju vlastitu umjetnost od svega toga. Evo, tako je nastala zbirka od 22 studije Leopolda Godowskog na Chopinove etide za lijevu ruku, koje su i dalje vrhunac, znači težine i zahtjevnosti tehnike sviranja na klaviru. Kada se slušaju svi ti primjeri, možda u početku i nisu toliko kompleksni, ali prema kraju ovih zadnjih 5-6 studija, to u zvuku gotovo je nemoguće razaznati da je svirano samo s jednom rukom.
Jeste, to je nevjerojatno koliko je to sve razvijeno, kao što kažete, na kraju naročito.
Pred kraj, ide od lakših prema ovim težim verzijama. Pa kako, evo, s kakvim ste se vi najvećim izazovima i zahtjevima ovih partitura susreli dok ste to pripremali i koje su vam ovako neke male tajne koje ste otkrili da to uspijete izvesti ovako dobro?
Pa ja mislim da je to je nešto o čemu sam razmišljao kad sam radio na Chopinovim etidima prvi put pre 15 godina, pretpostavljam. To je što je najbitnija stvar, da čovjek bude jako strpljiv. Uvijek kažem sebi da oni pijanisti koji imaju najveće tehnike su oni koji su najstrpljiviji. Jer kad čovjek hoće da žuri, kad hoće, na primjer, ne znam, lupam, kad jedna prva etida Chopinova piše da mora da se svire na metronom 180 ili 160, sve jedno. Ako čovjek danas može da svire na 108, a samo razmišlja o tome kad će moći na 180 ili 160, on će sebe deforcira i na kraju neće biti mišići ime da mu se u nervoze i na taj način on će sebe u stvari da uspori. I mislim da čovjek mora da bude nevjerojatno opušten kad svira tu brzu muziku, što je naravno jedan veliki paradoks i radi se na tome godinama, a ja mislim da što se Vygotovski tiče, to je stvarno najveća tajna. Čovjek mora da bude nevjerojatno slobodan u svim pokretima i naravno tu mogu da pomažu razne stvari, joga, ne znam, meditacije, takve stvari, sve sam ja to probao i dosta mi je pomoglo. A s druge strane, u stvari nema tajna, tu samo treba strašno mnogo vremena. I mislim da zbog toga se i mnogo nasvira, jer pijanisti kad dođu do jednog izvrsnog tehničkog nivoa, savršenosti, kad mogu da sviraju taj veliki repertoar, ne znam, klavir koncerto, Rahmaninov i takve neke stvari viskurnske, neće sebe da dozvoli da izdvoji 3, 6, 9 mjeseca, nekad i 3 godine, da bi usavršio nešto što je mnogo, mnogo teže, jer se naviko da mu treba samo par nedelja da bi naučio nešto. I mislim da je tu pitanje strpljenja u stvari i vremena. I mogu da kažem da iako sam snimao te etide pre godinu i pol dana, to je još uvijek, kako da vam kažem, nije gotov posao. Nikad neće biti gotov, čini mi se. Sve je lakše i lakše i ti pokreti su svi prirodniji.
lijeva ruka ojačala kroz sve ove projekte i iskustva sviranja ovih
strašno,
etida.
Strašno, ne samo leva ruka, nego i ramena i ceo levo delo, mi noge, rekao bih, levu nogom, jer se mnogo više oslanjam na tome. I sad mi je, naravno, sviranje mi se popuno izmenilo, jer mislim da muzičari kad su na konzervatorijum i uče kako je muzika napravljena, uvek se spominje bas koliko je važan, ali u stvari to nisam ukapirao dok nisam naučio ovu muziku. I sad, što god da sviram, mnogo mi je, su mi važniji ti zvuci, basovi, koji daju tu bogatstvo u stvari u samom zvuku. Naravno, to je sve dokazano, to svaki fizičar može da vam ispriča zašto su neki zvuci bogati od drugih, to je sve, sve se tiče od basa. A sad mi je, tako da mi je pogled muzički, ako mogu da kažem, popolno drugačiji nego što je bio. Slušam popolno drugačiju muziku, kad fali taj bas, na primjer, mislim da većina ljudi slušaju danas muziku na kompjuteru, to je samo jedan, umjesto što slušaju na nekim zvučnikama dobrim, i to je stvarno, kad je čovjek navikao da ima te basovi, to je, ne može više da sluša muziku na kompjuteru ako nema dobre zvučnike koje su spojene, jer je tu se gubi ceo bogatstvo, taj zvuk.
Znači, Leopold Godovski, 22 studije prema Chopinovim etidama za samo lijevu ruku, promijenio način viđenja uopće glazbe u cjelini, pa tako i one pisane za dvije ruke interpreta Ivana Ivića s kojim razgovaramo u današnjoj emisiji. Evo, Ivane, da nam kažete malo kako ste složili dramaturški ti 22 studije. Vidimo da ste vi odabrali neki svoj redoslijed, a i da ste pojedinim brojevima dali svoje programske naslove.
Da. Pa to je nešto o čemu mnogo razmišljam sada, jer sve više i više sviram po nekim kontekstima gdje ljudi nemaju tu obrazovanje muzičku duboku, nego moram da im objasnim koji je kontekst i što je što mi se sve više i više razvije karijera, sve mi je jasnije koliko je važan jedan kontekst. Znači, ne samo sobe u kojoj čovjek svira, publika, vlažnost što se tiče štimanja s klavira, nego i kako čovjek redosled dela, kako se razvije jedan koncert. Znači, ako sviram, na primjer, neki etid od Chopina, pa Beethovenovu sonatu, u kom redu ja to sviram, nije dovoljno da čovjek samo prati tradiciju što se toga tiče. Jer primijetio sam u svojim koncertima da kad izmenim red dela, reakcije je totalno drugačije. I to sam u stvari najviše ukapirao kad sam svirao pola koncerta 12 preludi Debussy, a to je bilo 2006. godine na nekim raznim turnejima. I svako večer sam promenio red u kome sam svirao te preludi i primetio da su bili ogromne razlike u doživljaju publiku, da. To je stvarno bilo nevjerovatan osjećaj za mene. Tako da sam počeo mnogo više da razmišljam o tome, ne samo što se red tiče, nego koliko sekundi čekam između svako dela, kako su te tranzicije, koji su moje pokreti, na primjer, za klavirom kad čekam između dela, sve je to nevjerovatno važno i mnogo sam malo pričao o tome. Tako da, što sam to sve više doživao u koncertima, sam u stvari postao jako... jako osjetljiv na tome, rekao bih, kad slušam druge diskovi i primetio sam sve više i više koliko su neki ljudi osjetljivi na to i koliko nisu. Oni koji nisu, to se odmah osjeća. Neko ko može da bude, na primjer, vrlo agresivno između dva dela ili neko koji, ne znam, briše nos ili, mislim, sve jedno što se dešava na jednom koncertu, ali na jednom koncertu u stvari jedna vrlo specifična atmosfera koji je u suštini najvažnija stvar osim muzike. Znači, ljudi koji dolaze na koncert, to je da bi oni doživjeli nešto. I mislim da to je za mene sve važnije i važnije u stvari. Kako se napravi taj doživljaj koji je jedinstveni. Tako da, pošto zadnjih, naročito kažem vam, 5 godine strašno mnogo razmišljam o tome na svojim turnejima, teo sam da napravim taj isti osjećaj na disku. Znači, čovjek da ubaci disk u stereo ili u kompjuteru, sve jedno, kad počne da ga sluša, kako bi ja mogao da napravim jedan kontekst da bi on hteo da sluša do kraja taj disk, što je naravno vrlo retko danas. Danas kad neko sluša disk, on odsluša po 1 minut, pa onda preskače na drugo, preskače na treće, onda će da sluša nešto popuno drugo na YouTube i ostalo. Tako da je moć koncentracije se malo izgubila što se toga tiče, što se publika tiče, čini mi se. I teo sam u stvari da napravim red, da bi to sve bilo logično, da bi jedno delo otišlo na drugo. I mislio sam da je, to je uopšte, mislim, nije dovoljno osjetljivo da čovjek to samo izabere red zbog toga kad su te stvari napišene kronološki. To je suviše lako. Naravno, uvijek možemo da kažemo prve Beethovene sonate su relativno jednostavnije, manje kompleksne nego ove starije, tako da kad se sviraju svi Beethovene sonate, onda treba početi sa prvog i završiti sa 32. Dobro, to je naravno interesantno, jer čovjek može da sluša kako se razvija njegov jezik muzički. Međutim, mislim da može da bude mnogo interesantnije muzički kad se napravi red u kome jedno delo prezentira drugo. To je kao kad čovjek jede, naravno, za stolom. Strašno je važno red u kome šta jede. Znam da u Francuskoj, na primjer, često jedemo salate za dezert ili sir na kraju jedno jelo. U drugim zemljama to bi bilo nepodmišljivo. Oni bi jeli samo slatkiši na kraju. To su sve neke izbore u stvari koji su mogući i teo sam da iskoristim priliku što mene niko ne forsira da sviram u jednom redu, jeli, to je izbor, da iskoristim taj izbor da napravim nešto malo originalnije i značajnije.
iscrpnom razgovoru i na predstavljanju istodobno i vaše karijere i vaših posljednjih diskografskih projekata i želimo da nam što prije dođete i u Hrvatskoj održati koncert.
Ne, hvala vam najlepše.
Hvala i do slušanja. Emisiju s američko-srbijanskim pijanistom Ivanom Ilićem, koji živi i djeluje u Parizu, ostvarili su za tonskim pultom Alen Križančić, pred mikrofonom speaker Željko Tomac i urednica Jana Haluza. Srdačan pozdrav i do slušanja.